Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը մերժում է Լաչինի միջանցքում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի Զանգելանից Նախիջևան տանող հատվածում անցակետեր տեղադրելու իր Համալիևի առաջարկը։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազը հաստատում է, որ իրեն առաջարկել են զբաղեցնել պետնախարարի պաշտոնը Ռուբեն Վարդանյանի փոխարեն։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է հրադադարի խախտման մասին ադրբեջանական կողմից հնչող մեղադրանքները։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբը հայտարարում է Մարտակերտի ուղությամբ հնչած կրակոցների մասին։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք Թուրքիայում երկրաշարժից հետո ստեղծված կացությանը, կհետևենք Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքունյանը։
Այսօր երեկոյան Հագայի միջազգային դատարանը հրապարակելու է Լաչինի միջանցքի հարցով վճիռը, դատարանային դիմել Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Սուրմալու տոնավաճարի պայթյունից ավելի քան կես տարի անց ձերբակալվել է տնօրեն Իրինա Մադաթովան, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Այս գործով ևս 4 մեղադրյալ կա։ Անցած ամռան օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել, 1 անհետ կորածի դին այդպես էլ չհայտնաբերվեց։ Արցախի պաշտպանության բանակ և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև Հայաստանին է մեղադրել անցած գիշերը ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ, ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է։ Ադրբեջանում այսօր 2 թույլ երկրաշարժ է արձանագրվել հարավ-արևելքում ընկած իրար մոտ գտնվող Իմիշլի և Լերինկի շրջաններում։ Սեյսմիկ ծառայությունը հանգստացնում է քաղաքացիներին։ Սեյսմիկ ակտիվ տարածաշրջանների համար 3 կամ ավելի քան 3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժերը նորմալ երևույթ է, ասել է Ադրբեջանի սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնի տեղեկատվական բաժնի պետ Վյուսալլա Ռաֆի Գզին։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանում արձանագրված երկրաշարժերը ընդհանուր ոչինչ չունեն Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժերի հետ։ Թուրքիայում նոր երկրաշարժի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, 500-ից ավելին վիրավորվել, իսկ փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 42,000-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր Վարշավայում հանդիպելու է Արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի անդամ 9 երկրների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետդուման այսօր միաձայն ընդունեց ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրում Ռուսաստանի մասնակցությունը դադարեցնելու օրենքը։ Ակնկալվում է, որ այսօր այն կընդունի նաև Վերին պալատը, դաշնային խորհուրդը։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը անհեթեթ և դաժան է, և կրակը դադարեցնելու և բանակցությունների կոչ է արել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես Հայաստանն այսօր պաշտոնապես մերժեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շաբաթօրը Մյունխենում հնչեցրած առաջարկը, դրանում Ադրբեջանի ղեկավարը գաղափար էր առաջ քաշել, որի համաձայն թե Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ, թե Ադրբեջանի հիմնական տարածքից Նախիջևան տանող ճանապարհների վրա պետք է անցակետեր տեղադրվեին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով, սակայն, նման առաջարկը հակասում է նոյեմբերի 9-ին ընկած Երակոմ հայտարարության դրույթներին։ Այս մասին հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը խոսել է այսօր կեսօրին Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, պատասխաններով իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հարցին։
Իսկապես այդպիսի գաղափար հնչեցվել է անցակետեր դնել Հայաստանի սահմանին և այն հատվածում, որտեղ սկսվում է Լաչինի միջանցքը, բայց մեր պատասխանը միանշանակ է, Լաչինի միջանցքի արգելափակումից շատ կարճ ժամանակ անց, իսկ ասի անմիջապես այս դիրքորոշումը հնչեցվել է և այս դիրքորոշումը մնում է նույնը։ Լաչինի միջանցքի կարգավորումները բանակցված են, ստորագրված են, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, ես ոսում եմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին եւ Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման արդյունքում եւ նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի։ Վերլուծելիս մենք կարող ենք տեսնել այս ադրբեջանական գիծը ըստ էության ակնկալիքը բացել Լաչինի միջանցքը մեկ այլ համարժեք միջանցք ստանալու շուրջ եւ սա այս նարատիվը եւս նոր չի եւ մեր դիրքորոշումն էլ այս նարատիվի կապակցությամբ նոր չի, որ ես պետք է հնչեցնեմ։ Մենք ունենք Լաչինի միջանցք, որը ի դեպ նույնիսկ մինչեւ վերջին պատերազմը ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում առանձնացվել է որպես հումանիտար մարդասիրական միջանցք, հաշվի առնելով որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պարփակված է, շրջապատված է ամբողջությամբ ադրբեջանական կողմից եւ միակ ճանապարհ աշխարհի եւ Հայաստանի հենց Լաչինի միջանցքը, այսինքն ի սկզբանե կարևորվել է միջանցքի գոյությունը, բոլոր այդում եւ Ադրբեջան ընդունել է եւ նաեւ դարտացոլված է կրկին արդեն գալով մեր օրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, այնտեղ եւս հստակ ամրագրված է Լաչինի միջանցքը եւ հիմնավոր պատճառներով, ինչպես արդեն ասեցի։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի մյուս ենթակառուցվածքների ապա շրջափակմանը, որը եւս արտացոլված է եւ պայմանավորվածությունը եւս կան եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում եւ դրան հաջորդած մասնավորապես 21 թվականի հունվարի 11-ի փաստաթղթում եւ հետո կանացյուն ընթացքում քննարկվել է։ Մեր դիրքորոշումը կրկին նույնն է եւ շատ կառուցողական։ Մենք կարող ենք ռոպե առաջ ձեռնամուխ լինել այդ ճանապարհների ապա շրջափակմանը այն պահից սկսած, երբ որ մենք կընդունենք, որ այդ բոլոր ապա շրջափակվող ճանապարհները պետք է գործեն այն երկրների սուվերենության շրջանակներում եւ օրենսդրությունների ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են։
Իլհամ Ալիևի եւս մեկ պահանջը, սակայն ըստ ամենայնի շուտով կկատարվի, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին է։ Իշեցնեմ, այս մասին Ալիևը Մյունխենում եւս մեկ անգամ խոսեց, հայտարարելով, թե Բաքվում Ղարաբաղի հայերի հետ կսկսի բանակցել միայն Վարդանյանի պաշտոնից հեռացումից հետո։ Այժմ արդեն նրա պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները գնալով ավելի առարկայական են դառնում, հստակի անգամ թե ով է պատրաստվում հանրապետության նոր պետնախարարը դառնալ։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թեև Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է պաշտոնավարել, օրերս էլ ամփոփում է իր գործնեության 100 օրը, նախագահ Արայք Հարությունյանը պետնախարարի պաշտոնը արդեն առաջարկել է գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին։ Գլխավոր դատախազն այսօր տեղեկացրել է, առաջարկ ստացել է, այս կերպ ըստ էության հաստատելով տեղեկությունները, որ առաջիկայում Արայք Հարությունյանը Ռուբեն Վարդանյանին ազատելու է պետնախարարի պաշտոնից։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի ղեկավար Կիմ Գաբրիելյանը այսօր ազատության է զրույցում փոխանցեց Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքերը։
Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից պետական նախարարի պաշտոնում աշխատելու մասին այդպեսի առաջարկ եղել է, այո։ Գլխավոր դատախազը դեռևս որոշում չի կայացել այդ կապակցությամբ։
Չնայած գլխավոր դատախազը նշում է, որ դեռևս չի ընդունել պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկը, այս տեղեկությունը առաջինը հրապարակած Արցախցի ինդիմադիր գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը դեռ անցած շաբաթ էր հայտնել, որ Գուրգեն Ներսիսյանն արդեն որոշումը կայացրել է եւ ընդունել է առաջարկը։
Ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով հարգում եմ նա, այսպես ասեմ, որոշումը, որ ինքը պատրաստ է գլխավոր դատախազից անցնել պետնախարարի պաշտոնը ստանձնել։
Ռուբեն Վարդանյանն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել իրեն պաշտոնանկանելու լուրերին, ինչպես նաև իր զբաղեցրած պաշտոնը գլխավոր դատախազին առաջարկելու Արայիկ Հարությունյանի քայլին։ Պետնախարարի խորհրդական Մեսրո Բարակելյանն այսօր ազատությանն ասել է, որ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակության մասին տեղեկություններ չունի, ամեն դեպքում Վարդանյանն ինքը հրաժարական չի տալու։
Ինչպես այն ժամանակ, այս պահին էլ կամ ասել Ռուբեն Վարդանյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ եւ առավել եւս հեռանալ Արցախից։
Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին լուրերը էլ ավելի ակտիվացան անցած շաբաթ Մյունխենում Ադրբեջանի նախագահի առաջ քաշած նախապայմանից հետո։ Վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ Իլհամ Ալիևը պայման դրեց, պատրաստ է խոսել Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ, պայմանով, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա իրենց հողից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Գագիկ Մելքոնյանը երեկ չթաքցրեց, կողմեն, որ Վարդանյանը հեռանա։ Միջդեռ պետնախարարի խորհրդական Մեսրո Բարակելյանը պնդում է, միամտություն է կարծել, որ Վարդանյանի հեռանալուց հետո Ադրբեջանը փոխելու է իր վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ։
Սա իր հերթական քայլն է, որը ցավոք Հայաստանի իշխանությունները եւ այլ նաեւ հատվածներ միամտորեն հավատում են, որ եթե ինչ-որ մի բան զիջենք, Ադրբեջանը կանգ է առնելու, որովհետեւ ապարագայում Ադրբեջանը կանգ չի առնում։ Սա հերթական քայլերից մեկն է, որը առնվազն հոգեբանական լուրջ խնդիր է առաջացնելու Արցախ հայության մոտ, որից հետո Ադրբեջանը շահունակել է, որ երբեք չի թաքցնում, որ Արցախը իրեն պետք է առանց հայեր։ Այո, հնարավոր է որոշ ժամանակ, այսինք այլ գործողություններ չլինեն։ Հիմա մի քանի ամիս հետո հերթական հնարավոր է ռազմական ագրեսիոն սադրանք, հետո այլ հոգեբանական ճնշումը, հետեւաբար ամենևին Ռուբեն Վարդանյանը չէ Ադրբեջանի իշխանությունների խնդիրը, այլ Ադրբեջանի իշխանությունների խնդիրն է Արցախն և Արցախահայությունն է, նաև Հայաստանը, և մտածել, թե սրանից հետո, եթե այդպիսի հնարավորություն լիներ, որ Ռուբեն Վարդանյանի գնալուց հետո Արցախը միանգամից հզորանալու է, հավատացեք, Ռուբեն Վարդանյանը առաջինը կանել այդ քայլը։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին և լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում տիրողկացության մասին։ Մի քանի շաբաթ տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին սկսել են տարատեսակ միջադեպերի մասին տեղեկություններ շրջանառվել։ Երեք օրինակ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները հաղորդեցին մարտակերտի ուղությամբ փնչած գրակոցների մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն էլ կրկին սկսել է պնդել, թե սահմանի որոշ հատվածներում հայկական կողմը գրակում է, ինչի մի պատասխան պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե այդ պնդումներն իրականությանը չեն համապատասխանում սահմանը ներին տիրող իրավիճակի մասին, պատմի Արտակ Խուլյանը։
Արցախի մարտակերտի շրջանում խախտվել է հրադադարի ռեժիմը։ Երեք հաղորդեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առանց հստակեցնելու որ կողմից։ Խաղապահների ամենօրյա տեղեկագրում նշվում է, որ միջադեպի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Երեք տարածված հաղորդագրությունում ասվում է միայն, որ ռուս խաղապահ առաքելության հրամանատարությունն ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ հետաքննություն է անցկացնում այս փաստի առնչությամբ։ Խաղապահների հայտարարությունի ժամեր անց Բաքուն հրադադարի խախտման վերաբերյալ մեղադրանք ուղեց հայկական կողմին, այդ թվում Արցախի պաշտպանության բանակին։ Սկզբում Երևանը հերքեց ադրբեջանական մեղադրանքը։ Մեջբերում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ին և լույս 22-ի գիշերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան և արևմտյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Հետո էլ Արցախի պաշտպանության բանակից Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը որակեցին հերթական ապատեղեկատվություն։ Ադրբեջանական կողմը պնդել էր, թե Արցախից թիրախավորել են Շուշիի, Մարտունու և Քարվաճառի ադրբեջանական դիրքերը։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը միևնույն ժամանակ հաստատում է, ադրբեջանական կողմն է հրադադարը խախտել։ Մեջբերում փետրվարի 21-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղություններով խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Հաղորդում են պաշտպանության բանակից, շեշտելով հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, հայկական կողմի տվյալով տուժածներ չկան։
Մի քանի ժամից Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանը կհրապարակի Լաչինի միջանցքի շրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած հայցերով վճիռները։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը դատարաններ դիմել Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով, որով Բաքվին պետք է պարտավորեցվեր դադարեցնել Լաչինի միջանցքում ակցիաների կազմակերպումը և կստիպեին նաև ապահովել տրանսպորտային միջոցների անխափան անցումն այդ տարածքով։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանը կհրապարակի իր որոշումը Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի, ավելի ուշ էլ Ադրբեջանն դեմ Հայաստանի գործերով։ Հայաստանը միջազգային դատարանից պահանջում է հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել արդեն ավելի քան 2 ամիս փակված Լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց տրանսպորտի ազատ երկկողմ տեղաշարժը, ինչպես նաև անհապաղ վերականգնել էներգիայի մատակարարումը։ Ադրբեջանը իր հերթին պահանջում է Հայաստանին պարտավորեցնել վերջ տալ ականապատումներին և Լաչինի միջանցքով ականներ փոխադրելուն։ Միջազգային դատարանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դատավարական լսումները անցկացվեցին հունվարի վերջին։ Նախ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ վտանգի առջև են կանգնել Արցախի հայերը, և եթե դատարանը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն, թողնել իրենց սպապենական տները կամ այնտեղ եւ սովամահ լինել։
To leave their ancestral homes or to stay there and starve.
Հումանիտար աղետի ողջ ծավալը ներկայացնելով Կիրակոսյանը ընդգծել է շրջափակումը, գազի եւ հոսանքի մատակարարման խափանումները արվում են հատուկ ահաբեկելու Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերին, եւ որ այս դատարանը նրանց վերջին հույսն է։
And this court is the last hope for the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh.
Չկանխագուշակելով ինչ որոշում կկայացնի այսօր բարձր դատարանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը լավատեսորեն է տրամադրված։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում է, օրենսդրական կարգավորումը չի ենթադրում դրա միանգամից կատարում։ Ըստ մասնագետի, հոգուտ Հայաստանի որոշման դեպքում անգամ պետք չի ակնկալել, որ հրատապ լուծումներ կհաջորդեն և Լաչինի միջանցքը միանգամից կբացվի։
Այսինքն պետք չէ մտածել, որ եթե 10 րոպե անց որոշումից ճանապարհը չբացվեց, ուրեմն անիմաստ է որոշումը։ Ոչ,
ավելի երկարաժամկետ
է հնարավոր է, միանշանակ, այսինքն շատ հնարավոր է ու շատ հավանական է, որ անմիջապես առնվազն ամբողջությամբ չկատարվի որոշումը, իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ դա իր հերթին տալիս է որոշակի լծակներ, հիմնավորում որը պարագայում չի կարող Արցախի ժողովուրդը ապրել Ադրբեջանի կազմում, և դա ինչպես իրավական հաստակ է, այդպես էլ դիվանագիտական թե որոշումը, թե նաև դրա չկատարումը,
հա։ Դիվանագիտական շրջանակում որոշումը կտա մեծ լծակներ եւ հնարավոր կլինի օգտագործել իրավական այլ գործընթացներում, կարծում է միջազգային փորձագետը։
Միգուցե այդ պատասխանատվությունը այսօր չի մարմնավոր, վինյութական տեղ չի ստանա, բայց իրավական հարթությունում այն արդեն առաջանում։ Ընդհուպ միջև անձնական քրեական պատասխանատվության ռիսկեր կոնկրետ երկրի ղեկավարների պայմանը։
Դեռ անցած տարեվերջին մեկ այլ միջազգային ատյան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած այլոց տեղաշարժը, նաև վերականգնել գազամատակարարումը, բայց Ադրբեջանը անտեսել է ոչ միայն Ստրասբուրգի դատարանի, այլ նաև այլ հեղինակային կառույցների, առանձին երկրների Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, դրանց ֆոնին ռուսաստանցի օրենսդիրները սրընթաց արագությամբ հաստատեցին այն առաջարկը, որով նախագահ Պուտինը հանդես էր եկել մոտ 24 ժամ առաջ իր ուղերձում։ Խոսքը ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրին Մոսկվայի մասնակցությունը սառեցնելու մասին էր։ Գործնականում ինչ է դա նշանակում միջազգային անվտանգության ողջ համակարգի համար, ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Պետդուման հավանություն է տվել միջուկային զենքի մասին պայմանագրին Ռուսաստանի մասնակցության կասեցման մասին օրինագծին, կողմ են քվեարկել ներկա բոլոր 401 պատգամավորները կամ ընդհանուր գազմի 89.1%-ը։ Որոշումը, որի մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր նախորդին Դաշնային ժողովին իր ուղերձում, այժմ պետք է հաստատի Դաշնության խորհուրդը։ Ավելի ուշ այսօր Մոսկվայում կկայանա Ուկրաինայում պատերազմի դարելիցին նվիրված համերգը հանրահավաքը Պուտինի մասնակցությամբ։ Ինչ է գործնականում նշանակում ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը։ Անագրին Ռուսաստանի մասնակցության սառեցումը այսօր պարզաբանել է Պուտինի մտերիմ թիմակից անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեջբերենք մի հատված նրա ագրարումից։
Բոլոր ողջամիտ ուժերի համար ակնհայտ է, եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ռուսաստանի պարտությունը, ապա մենք համաշխարհային հակամարտության շեմին ենք։ Եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է հաղթել Ռուսաստանին, ապա մենք իրավունք ունենք պաշտպանվել ցանկացած զենքով, այդ թվում միջուկային։ Եվ ինչպես իրավացիորեն ասաց Վլադիմիր Պուտինը, ռազմիդաշտում անհնար է հաղթել Ռուսաստանին։ Սրանով է պայմանավորված ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրին մասնակցության սառեցումը։
Իդեպ, երկու օր առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Կիևում էր, Մոսկվային չի հաջողվել փորձարկել Սարմատ հրթիրը, հայտնում է CNN-ը։ Հեռուստալիքի երկու աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանը նախապես զգուշացրել էր ԱՄՆ-ին միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիրի փորձնական արձակման մասին, որն ի վերջո ավարտվել է անհաջողությամբ։ Ռուսական Սարմատ հրթիրը ընդունակ է գրել միջուկային մարտագլխիկներ, ու միջ Մոսկվան գրեթե Թակուից սպառնում է արևմուտքին միջուկային պատերազմով, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են կատաղի մարտերը, հատկապես լարված է իրավիճակը Բախմուտի մոտ։ Ընդ որում, քաղաքի համար ռուսական կողմից կրվում են Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները, իսկ ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը արդեն հրապարակավ մեղադրում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը ընկերությունը կործանելու փորձերի մեջ։ Պրիգոժինը մասնավորապես հայտարարել է, թե մարտի դաշտում կրվող վարձկանները չեն ստանում անհրաժեշտ զինամթերք։ Ռուսական ուժերը Դոնեցկի Լուգանսկի մարզերում փորձում են առաջ գնալ մի քանի ուղություններով։ Չեն դադարում նաև խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծությունները։ Քերսոնի մարզը վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռմբակոծվել է ավելի քան 50 անգամ, 5 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Այսօր կրկին օթային տագնապ էր հայտարարվել Ուկրաինայի ողջ տարածքում, բայց ոչ միայն Ուկրաինայում։
Ա, ժապոն։ Объявляется
Նման ազդանշաններ են այսօր լսել նաև Ռուսաստանի մի շարք քաղաքների բնակիչներ։ Ուշադրություն օդային հարձակման ահազանգ հաղորդագրությունը մի քանի անգամ ընչել է հանրաճանաչ ռադիոկայանների հաճախականություններով Բելգրադի, Մոսկվայի, Նիժնի Նովգորոդի, Թյումենի մարզերի քաղաքներում, ինչպես նաև Ստավրոպոլում, Թաթարստանում և Բաշկորտաստանում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ կոմերցիոն ռադիոկայանների սերվերները կոտրվել են և հաղորդագրությունները ֆեյք են։ Արդեն 1 տարի տևող պատերազմի վերջը չի երևում, հակառակը սպասվում են ավելի թեժ մարտեր։ Ուկրաինական կողմը ծրագրում է հակահարձակում արդեն առաջիկայում, ռուսներն էլ իրենց հերթին կանգ առնելու որևէ նշան չեն ցուցադրում և անդադար կրկնում են. Մարտի դաշտում ռուսներին հաղթել անհնար է։ Այս իրավիճակում խաղաղության իր ծրագիրը առաջիկա օրերին կհրապարակի ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում չեզոքն իր քորոշում որդեգրած Չինաստանը։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Պեկինը մի քանի օրից կներկայացնի Ուկրաինայի խաղաղության իր ծրագիրը։ Պլանի մանրամասները արդեն փոխանցվել են Կիևին և Մոսկվային։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը իր չինացի գործընկեր Վան Յիի հետ։
Մեր հարաբերությունները կայուն և դինամիկ զարգանում են, չնայած համաշխարհային ասպարեզում բարձր տուրբուլենտությանը, մենք պատրաստ ենք դրսևորել միասնություն, միմյանց շահերը պաշտպանելու պատրաստակամություն։
Հանդիպման մանրամասները դեռ հայտնի չեն, ինչպես նաև հայտնի չեն չինական խաղաղության ծրագրի մանրամասները։ Բլումբերգը, սակայն, այսօր հայտնել է, թե այն կարող է ներառել Կիևին արևմտյան զենքի մատակարարումը դադարեցնելու պահանջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից անցել է 16 օր, զոհերի պաշտոնապես հնչեցված թիվը մոտենում է 45,000-ի։ Այդ ամենին զուգահեռ, սակայն, նոր ստորգետնյա ցնցումները չեն դադարում։ Ընդամենը 2 օր առաջ թուրք-սիրիական սահմանագծին 6.5 բալանոց երկրաշարժ գրանցվեց, այսօրվա առավոտյան էլ ստորգետնյա ցնցումները զգալի էին մերձավոր արևելքի մյուս շրջաններում։ Լսենք Արմեն Քոլանի։
Փետրվարի 22-ը բացվեց տագնապալի լուրով Լիբանանի հարավում տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ին գրանցվեց 4.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ցնցումները զգացին նաև Պաղեստինում և Իսրայելում։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, միջդեռական հայտ է, որ փետրվարի 6-ին ավերիչ երկրաշարժ վերապրած տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվությունը դեռ չի մարում։ Թուրքիայում և Սիրիայում զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 47,000-ը։ Շաբաթասկզբի նոր երկրաշարժը Թուրքիայում նոր ավերներ է բերել, զոհվել է առնվազն 6 բնակիչ, ավելի քան 5,000 մարդ տուժել է, քանդվել են փետրվարի 6-ին մասամբ վնասված բազմաթիվ կառույցներ, այդ թվում ծանր վնասվել է միակ հայկական գյուղում Վաքաֆլիում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին գյուղեավակ Պերջ քարթունի փոխանցմամբ, այն այլևս պիտանի չէ եկեղեցական արարողությունների համար։ Թուրքիայում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են տուժել, փաստորեն ավերվել է հսկայական տարածք, որը կտեղավորեր եվրոպական մի քանի ոչ մեծ պետություն։ Սա ինքնին ծանրագույն մարտահրավեր է ցանկացած իշխանության համար, սակայն Թուրքիայում կա լրացուցիչ գործոն, առջևում ընտրություններ են, և ահավասիկ գործի է դրվում հին փորձարկված մեխանիզմ։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստանում է պատժել մեղավորներին և վերականգնել ծանր հարված ստացած հայրենիքը։ Այդ մասին նա պարբերաբար խոսում է աղետի գոտի կատարած այցերի ընթացքում։ Երեկ նա հայտարարել է, որ 1 տարում կկառուցվի մինչև 270,000 տուն։
5,8 gücündeki 2 depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık.
Gaziantep'i marzi Nur Dağı avanum dimelov aghetyalnerin Erdoğan'ı khostatsel e vor verakangman ashxatankneri kmeknarken arten mi khani orits mart amsi skzbits.
6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşadığımız depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi
Yerkri 11 marzerum kkarutsvi minchev 200,000 şenk yevs 70,000 kkarutsvi ուժած շրջանների գյուղերում։ Նրա խոսքով առաջիկա ամիսներին մասնագետները աղետի գոտում կվերլուծեն իրավիճակը և կորոշեն կառուցվելիք շինությունների հստակ թիվը։ Նախագահը հավաստիացրել է, որ Գազեանթեփի վերականգնման ընթացքում հաշվի կառնվեն շրջանի պատմական և էթնիկ յուրահատկությունները։ Նա ժողովրդին դիմել է միասնության կոչով, ասել է, որ չհուսահատվեն, չմատնվեն խուճապի, չլսեն սադրիչներին, ու հավաստիացրել, որ ժողովուրդը և պետությունը միասին կհաղթահարեն այս դժբախտությունը։ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության փոխանցմամբ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 42,300-ը։ Աղետից հետո փրկվել է ավելի քան 115,000 մարդ, 139,000 շինություն կամ ավերվել է կամ այն աստիճանի վնասվել, որ պետք է շտապ կարգով քանդել։
Bunların hepsi devam ediyor. Bölgeye sevk edilen
վրաններում են գտնվում 865,000 բնակիչներ, կոնտեյներային տներում 23,500. Մեկ տարում մենք բոլորին կապահովենք նոր տներով, կվերականգնենք ոչ միայն քաղաքները, այլև գյուղերը, խոստացել է Էրդողանը։ Միջդեռ փորձագետների համոզմամբ վերականգնման գերարակ ծրագիրը ինքնին հաջորդ աղետի բաղադրատոմս է։ Նրանք համոզված են, որ զոհերի թիվը շատ ավելի նվազ կլիներ, եթե շենքերը կառուցվեին որակով և սեյսմակայունությանն առնչվող տեխնիկական նորմերի պարտադիր պահպանմամբ։ Ով կերաշխավորի, որ ընդամենը մեկ տարում 270,000 շենքեր կառուցելիս բոլոր նորմերը պարտադիր կպահպանվեն։
Ժողովի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Երկրի կառավարությունն այսօր հայտարարեց, որ ցամաքային սահմանները կշարունակեն փակ մնալ ևս 2 ամիս։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը կորոնավիրուսի համաճարակն է։ Ադրբեջանը փաստորեն աշխարհի եզակի երկրներից մեկն է, եթե ոչ վերջինը, որ շարունակում է նման խիստ հակահամաճարակային միջոցներ պահպանել։ Ոմանց կարծիքով, սակայն, նման քաղաքականության իրական պատճառները փոքրինչ այլ են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները կշարունակեն փակ մնալ առնվազն մինչև առաջիկա մայիսի 1-ը։ Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ իր ցամաքային սահմանները պաշտոնական բակում փակել է 3 տարի առաջ, երբ սկսվեց կորոնավիրուսի համաճարակը։ Թեև COVID-19-ով պայմանավորված մյուս բոլոր սահմանափակումները երկրում վաղուց չեղարկվել են, 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը օրական կտրվածքով չգերազանցում 20-ը, կառավարությունն այդուհանդերձ համաճարակի պատճառաբանությամբ չի բացում 4 կողմից փակված սահմանները։ Ադրբեջանում կարանտինի հատուկ ռեժիմի ժամկետն ավարտվել է 2023 թվականի մարտի 1-ին ժամը 6:00-ին։ Վարչապետ Ալի Ասադովի հրամանագրով այն երկարաձգվել է մինչև 2023 թվականի մայիսի 1-ի ժամը 6:00-ն, ասվում է Ադրբեջանի կառավարության 3 հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հակահամաճարակային հատուկ կարանտինն Ադրբեջանում սահմանվել է 2020 թվականի մարտին, առաջին 2 տարիներին գործել են աննախադեպ կոշտ սահմանափակումներ։ Ավելի քան 1 տարի շարունակ բնակիչներին թույլատրվում էր փողոց դուրս գալ միայն օրական 2-3 ժամով, այն էլ միայն իշխանություններին հատուկ հաղորդագրությամբ տեղյակ պահելուց հետո։ Կարգախախտող հարյուրավոր քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել։ Ինչու է Ալիևի վարչակազմը շարունակում համաճարակի պատճառաբանությամբ փակ պահել ցամաքային սահմանները։ Ընդդիմադիրներն ու շատ քաղաքացիներ չեն հասկանում, բայց պնդում են, կառավարության այդ որոշումը հանգեցրել է բազմաթիվ խնդիրների, այդ թվում տնտեսական։ Ցամաքային սահմանների փակումը մեծ վնաս է հասցրել հատկապես սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը։ Մեյդան TV-ի հետ զրույցում պնդել է տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին, շարունակելով նրանց փոքր բիզնեսին և եկամուտներին մեծ հարված է հասցվել։ Վտանգվել է նրանց առօրյա բարեկեցություն, ամենայն հավանականությամբ մարտին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համաճարակն ավարտված կհայտարարի, ինչ պատրվակով են Ադրբեջանի իշխանությունը փակ պահելու սահմանները։ Տարակուսում է Ջաֆարլին։ Ադրբեջանի քաղաքացիները փաստացի կարող են ճամփորդել միայն օթային ճանապարհով։ Միակ բացառությունը Նախիջևանում Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանն է, սակայն այն կարող են հատել միայն ադրբեջանյան քաղաքացիները, որոնք ունեն Նախիջևանի բնակության թույլտվություն։ Օրինակ Բաքվի և Թբիլիսիի միջև թռիչքներն իրականացնում է միայն պետական ազդալ ավիափոխադրողը և այդ ավիաուղիներին մաս կազմող Բութա Airways-ը։ Եթե 2017 թվականին դեպի Թբիլիսի և հակառակ ուղությամբ շաբաթական մոտավորապես 8 չվերթեր իրականացվում, ապա այժմ օրական 4-ն է։ Բութա Airways-ի ամենաեժան տոմսը դեպի Թբիլիսի և հակառակ ուղությամբ արժե մոտ $168, այն դեպքում, երբ երկրում միջին աշխատավարձը $450 է։ Ադրբեջանում ավիատոմսի բարձր գների դեմ բողոքում են նույնիսկ պատգամավորները։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Մելի Մեջլիսի պատգամավոր Էլման Մամեդովը պնդել է, կառավարության կողմից շահագործվող ավիաընկերությունը չարաշահում է գնային քաղաքականությունը, ինչը պետք է վերանայվի։
Գյուղի ընչացքովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երկրորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։